Na začiatku sme mali 40%, že bude to silná politická strana, ktorá bude ovplyvňovať vážnym spôsobom Slovensko. Toto sa zmenilo. KDH je dneska obyčajná, rigidná politická strana, ktorá má svojich funkcionárov a ktorá sa riadi len pozície tých funkcionárov. Nie z hľadiska celého kresťanského sveta. A tak stavia aj svoje kandidátky, že vlastne má tam kandidátov, ktorí proste si vyberá zo svojich funkcionárov. Sem tam síce príde niekto mimo, ako teraz je tam Karas, alebo niektorí ďalší, ako bola aj Holečková, alebo ako je tam Mikloško, ktorý ani nie je členom KDH. Oni ich tam dali, lebo chceli potiahnuť tú kandidátku, tak tam dali takých známejších ľudí. Ale nie je to naozaj široký diapazón všetkých kresťanov?
Návrh novely Ústavy Slovenskej republiky z dielne vlády aj KDH. Aké sú ich pozitíva aj negatíva? Správa Európskej komisie o stave právneho štátu u nás. V čom je správa neobjektívna a zavádzajúca? Vývoj v KDH za ostatných niekoľko dekád. Je normálne, že sa kresťanskí demokrati stále viac zbližujú s progresívcami? Pozvanie do štúdia hlavných správ dnes prijala až trojica pánov. Začnem zľava. Ako prvého hostia vítam predsedu Jednoty dôchodcov, pána Michala Kotiana. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
V strede sedí pán William Oberhauser, predseda kresťanských seniorov Pamäť národa.
Dobrý deň, prajem.
No a takisto je medzi nami aj pán Miroslav Vetrík zo občianskeho združenia Slovenskí katolíci. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Páni, máme niekoľko tém, začneme teda netou prvou. Ešte 27. januára premiér Fico predstavil vládny návrh novely ústavy, ktorý je rozdelený do niekoľkých okruhov, zaoberá sa najmä kultúrno-etickými otázkami. Do 17. februára mohla verejnosť, odborníci a takisto aj združenia pripomienkovať tento návrh. Viem, že vaše združenia sa tohto pripomienkovania zúčastnili. Aké boli vaše výhrady?
No, v prvom rade treba povedať, že ten návrh, ktorý je predstavený na úrade vlády, na internetovom portáli, je dobrý návrh. My sme mali v podstate výhradu najmä voči tomu, že tam boli otvorené dvere dvom takým veciam. Jedna vec je, že vytvorila sa ako asi atmosféra, že by mohlo dôjsť zmene pohlavia, čo sa nám zdalo, že to nemá byť v ústave. A druhá vec je otázka, ako rodičia môžu zasahovať do výučby, ale to už bolo podľa mňa dobre riešené. My sme ale chceli k tejto téme ešte povedať niektoré ďalšie veci, ktoré vidíme, že by bolo treba zahrnúť do ústavy. A to bolo najmä to, že sme navrhli, aby sa posilnila sloboda, čiže aby každý zdravotný úkon mohol byť vykonaný, vrátane očkovania, len so súhlasom pacienta alebo jeho zákonného zástupcu. A chceli sme posilniť aj voľnú nedeľu, lebo tá by bola pre najmä ženy veľmi dôležitá. Lebo by sa mohli venovať rodinám. Dneska väčšinou ženy sú zamestnaní v tých sektoroch, ktoré musia v nedeľu pracovať a štátne sviatky nepracujú. Takže to bol taký druhý návrh, ktorý bol naviac proti tomu, čo je v návrhu na úrade vlády.
Tá voľná nedeľa, vy ste navrhovali, aby to bolo teda ako v režime štátneho sviatku, to znamená, obchody by boli zavreté.
Áno.
Tá téma už tu bola niekoľkokrát a nedokázala sa nájsť zhoda. Myslíte si, že teraz by bol priestor na nejakú diskusiu a konsenzus?
Tak určite by mal byť priestor, lebo podľa nášho názoru, najmä čo sme skúmali medzi tými ľuďmi, ktorých to postihuje, lebo to sú zdrve väčšine ženy. Tie vlastne deň pracovného pokoja, keď ostatní doma sú s rodinou, oni musia byť v robote. Veľmi vtedy uvítali, keď istý čas sa to ukázalo, ako to funguje v rámci tých štátnych sviatkov. A toto by privítali určite aj na tie nedele.
Takže kresťanskí seniori viac menej návrh novely z dielne vlády kvitujú?
Ako sú na tom... sme ako zostručnili tie veci, ktoré sú v tých úpravách jednotlivých článkov. Je tam dôležité aj to vzdelávanie, lebo my vidíme, lebo sú tu pokusy, najmä zo strany KDH, otvoriť to vzdelávanie širšie, ako je len tak, ako je to formulované aj na úrade vlády, že to môže byť len v súlade s ústavou a naviac len so súhlasom s rodičom. Takže oni otvárajú dvere, že ten súhlas rodičov povyšujú, že by bol ako skoro nadradený tomu štátnemu programu, ktorý je v osnovách.
Dobre, pán Kotian, ako sa na návrh novely z dielnej vlády pozerá jednota dôchodcov?
Ja presne to isté, čo hovoril pán Oberhauser, chcem potvrdiť, že toto isté tam je možno. Ešte by som tam doplnil jednu takú myšlienku. A to sa týka, ako by som povedal, svedomia občanov a potom platnosť ústavy nad európske zákony Európskej únie. Že tá ústava by bola nadradená pre svojich občanov nad zákony, ktoré dáva Európska únia pre svoje štáty, ktoré sú tam združené. Čiže to sú také dve veci. A potom ešte niektoré veci je treba povedať, že sú urobené tak, že by sa dali obísť. A práve tým návrhom, ktoré sme tam my doplnili, by sa mali, jednoznačne by sa malo zabrániť tomu, aby neboli zneužité proste tie veci. To sa týka napríklad toho školstva, že keď by bez súhlasu rodičov, že by mohli vyučovať to, čo vyučujú momentálne naše školy, a že sa tam môžu teda napríklad prezentovať v základných a stredných školách aj iné združenia, napríklad GLBT, keď to poviem na rovinu. A tieto sa angažujú, že tam robia prednášky na stredných a základných školách. Domnievam sa, že toto nepatrí na základnú školu, ale k tomu nedajú súhlas vedoženie rodičia.
On ten návrh ústavy to aj rieši. Štátny vzdelávací program by musel byť v súlade s ústavou a v ústave má byť zakotvené, že poznáme iba dve pohľavia, muž a žena. Čokoľvek na to by teda muselo byť v súlade s ústavou. Dobre, pán Vetrík, ako sa na návrh novely pozerajú slovenskí katolíci?
Není to všeobecná alebo jednoduchá záležitosť, že sa otvorí ústava. My vítame túto príležitosť, ktorú inicioval pán premiér Fico. A myslím, že naozaj je potrebné posilniť tie kultúrne, etické hodnoty, na ktorých Slovensko aj vyrastalo, budovalo sa a vďaka týmto hodnotám aj my ďalej trváme a fungujeme. A nikdy som si nemyslel, že raz budem svedkom toho, že naozaj my budeme musieť definovať v ústave takú normálnu vec, že manželstvo je muž a žena. Že, nie, že sú len dve pohlavia, že nie je ich 72, ako sa to snažia pretlačiť niektoré ideológie, ktoré sa ku nám tlačia zo západu. Takže tu je vec taká, že naozaj tá ústava v tomto prípade naozaj má povinnosť brániť tieto hodnotové veci, pretože ústava ako najvyšší zákon štátu, to nie je len že zbierka nejakých tých právnych predpisov, ale to je aj, to má niečo viacej. To je vyjadrenie viery, čo ten národ verí, na akých hodnotách stavia svoju budúcnosť. A tá ústava by mala rozprávať o tom, že kam ten národ má ísť, aký je aj cieľ toho, hej, snaženia sa v spoločenskom živote. Takže tie kultúrne otázky sú veľmi dôležité a slovenskí katolíci naozaj oceňujú a dávame dôraz predovšetkým na hodnotu ľudského života. Pán premiér to tiež teraz v tom konflikte na Ukrajine niekoľkokrát zdôraznil, že tu je hodnota ľudského života. Tu nejde o zemie, tu nejde o plyn. Najväčšiu hodnotu má život. A naša ústava má, že áno, ľudský život si je hodný ochrany, ale tu treba naozaj posilniť tú ochranu ľudského života, že naozaj od počatia až po prirodzenú smrť. Počuli sme napríklad pani poslankyňu Pavlákovú, tak sa volá, myslím, no a ktorá hovorila, že to nenarodené dieťa ešte není objektom, subjektom práv. Samotní Rímania, hej, rímski právnici ho mali v rímskom práve zakotvené, že naozaj aj ten, ktorý ešte sa nenarodil, už môže byť dedičom. V našej histórii sme mali kráľov, napríklad Ladislav Pohrobov, ktorý sa stal kráľom a až potom, ako sa narodil, ešte po smrti svojho otca. Hej, čiže tuto treba naozaj posilniť tú ochranu ľudského života, pretože ten ľudský život si naozaj zaslúži ochrany. A keď to zoberieme z takého pozitívneho hľadiska, veď koľko tých ľudských životov naši priatelia, rodičia, veď koľko dobra vybudovali a vytvorili. My žijeme ďaká tomu. Máme tu ešte rôznych slovenských vynálezcov, spisovateľov, politikov. No keby sme týmto povedali, že viete čo, no bola chyba, že ste sa mohli narodiť. No kde by sme boli? Boli by sme ochudobnení. Takže naozaj ten ľudský život má naozaj vážnu hodnotu. Je to dar. Nikto sa na tento svet nepýtal. Nikto sa nepýtal, že sa narodíme tu do tejto dobe. Dostali sme sa. A to s tým súvisí potom, to je vlastne vychádza to z prirodzeného práva. Hej, prirodzené právo, že naozaj každý človek, ľudský život má hodnotu, ktorý by bol chrániť. A to prirodzené právo je aj to, že rodí sa ako muž a žena. Nie je nejakých 72 pohlaví. Takže toto sú také kľúčové veci, na ktoré sme predovšetkým akože zareagovali a podporujeme iniciatívu aj ostatných občianskych družení.
Mnohé z tých vecí, ktoré ste spomínali v tom vládnom návrhu, sú nejak zakotvené, respektíve má sa s nimi pracovať. Čo sa týka tých vašich pripomienok, máte už nejakú spätnú väzbu, či niektoré z nich budú zapracované, či sa nimi na vláde zaoberali?
Viem, že bolo rokovanie minulý štvrtok a teraz vo vláde v stredu by asi sa k tomu mali tiež diskutovať. Takže dúfajme, že zahrnú aj tieto veci, ktoré sme my navrhli. A ak by to nebolo, tak je ešte parlament. Určite oslovíme aj poslancov v parlamente, aby sa zamysleli a posilnili tieto veci v ústave. Ale v prvom rade nám ide o tie hodnotové, aby sa posilnili. Lebo ako si môžete všimnúť, KDH svojim návrhom, ktorý si založilo ako špeciálny návrh ústavného zákona, ktorý predložili do parlamentu, tak oni otvárajú aj ďalšie témy. A ja si myslím, alebo vôbec tí, čo sme sa združili v tomto stanovisku, sme presvedčení, že netreba veľa tém otvárať. Viete, ako to je vždycky, keď sa otvorí veľa vecí, tak sa potom to rozplynie a nedosiahne sa výsledok. Uh-huh. Teraz je aj spoločenská atmosféra, aj medzinárodná atmosféra, ktorá praje práve týmto hodnotovým veciam a preto by sme mali v prvom rade sa sústrediť na ne a nerozptyľovať sa inými. Na dovážok ten návrh KDH je nešťastný v tom, že napríklad otvára otázku NATO a Európskej únie, lenže my máme v ústave zakotvené, ako vstupovať a vystupovať z takýchto spoločenstiev, čiže podľa mňa je to nadpráca, ktorá je skôr otvorená tomu, že aj Saska dala takýto návrh, tak im výzvu ústrety. A druhá taká vážna výhrada voči tomu, čo predložila KDH, je, že oni otvárajú vo viacerých tých aj hodnotových oblastiach Pandorinu skrinku, lebo tým, že napríklad by ste dali rodičom neobmedzené práva formovať vzdelávací program, tak viete, že každý má iný názor, každý má iný svetonázor. A oni tam píšu doslova, že podľa svetonázoru a filozofie jednotlivých rodičov sa majú formovať osnovy študentov, žiakov. No tak toto by bol chaos. To by bolo, a to je otváranie práve dverí takémuto niečomu. Podobne napríklad pri výhrade vo svedomí, o ktorom oni píšu, otvárajú, že by mohlo byť ovplyvnené aj nadnárodnými zmluvami. No ale to je, vidíme dnes, čo sa deje vo svete. Tu súd pre ľudské práva formuje, čo je napríklad aj, ako sa má postaviť človeku aj tým otázkam rodovým, alebo tým filozofickým. Čiže my si dáme, nadnutíme a dáme si to do ústavy, že nás majú nadnárodné rozhodnutia ovplyvňovať. Tak toto by bola podľa mňa hrubá chyba. KDH by malo ten návrh stiahnuť. A vyzveme ich, aj, aby ho stiahli, lebo myslíme si, že je škodlivý a nepomáha tomu, aby sa koncentroval parlament teraz na tie hodnotové otázky.
Dostali sme sa samozrejme teda aj k návrhu KDA, ktorý bol predstavený niekoľko dní potom vládnom. KDA vládny návrh absolútne odmietlo a teda tvrdí, že ten ich návrh je lepší. Čo mňa zaujalo, rieši sa tam otázka náhradného materstva. Pán Vetrík.
To absolútne nevychádza, je v rozpore s prirodzeným poriadkom, aby bolo nejaké náhradné materstvo. Je to cudzí element, ktorý je v rozpore, ktorý dehonestuje, degeneruje toho dôstojnosť človeka. Naozaj to dieťa má právo vyrastať v rodine, kde je otec, mama, milujúci rodičia, ktorí splodia to dieťa sami, nie vďaka cudzím nejakým aktivitám a nejakej cudzej pomoci. Ale ja by som sa ešte vrátil k tej výchove. Áno, tá výchova je veľmi dôležitá. to vidíme, potrebujeme naozaj posilniť tú výchovu našej spoločnosti, pretože mám taký dojem, že mnohé naše deti sú dezorientované. Ale na prvom mieste je to úloha rodičov. Je to nielen právo, ale aj povinnosť postarať sa o výchovu detí. Lenže keď to zoberieme, keby to bolo takéto absolútne právo, ako sa snažia predsadiť poslanci z KDH, tak by sme napríklad, keď rodičia vyznávajú taký satanizmus, tak budeme akože tolerovať, že dobre, tak môžete, ideme riešiť, budeme vychovať toto dieťa v satanistickej morálke.
Z druhého hľadiska je ešte vážna záležitosť, že sa vnáša genetický zmetok. Tu sa tým, že vlastne začalo aj to umelé oplodňovanie a teraz až to došlo do toho náhradného materstva, tak vlastne nevedia, že kto je otcom, kto je matkou. To je katastrofa. Tu sa vnesie taký genetický zmetok do obyvateľstva, ktoré by mohlo vážne poškodiť obyvateľstvo do budúcna. Čiže to treba riešiť tiež. To je pravda.
Ten návrh KDH to rieši, chcel by zakázať.
My sme to oveľa stručnejšie formulovali ako KDH a jednoznačne.
Aj prenajmy materníc a podobné veci, áno, ktoré sa tam toho týkajú. Pán Kotian, jednota dôchodcov, ako sa pozerá na návrh KDH?
Je treba povedať tak, že áno, bol to daný návrh, je treba ho rešpektovať, ale na druhej strane si myslím, že Miloženie neguje to, čo vlastne vláda predložila, tieto zmeny, a domnievam sa, že sú tam veci, ktoré jednak sú dané trochu dlhšie alebo obširnejšie, ale nedoriešené je to, že sa tam do toho stále dá akýsi ten vložiť niečo, čo momentálne, ak by som to povedal, momentálne niekoho napadne. A to by podľa mňa nebolo veľmi dobré. A nebolo by to určite správne, aby, ja neviem, keď hovorím napríklad o tom muž a žena, tak to v ústave máme. Ale že tam môže teda niekto ešte zmeniť pohlavie alebo také niečo, to tam sa už v tej ústave neráta, že také niečo môže. Ale to sú aj ďalšie veci, to sa týka ohľade toho osvojenia detí, obchodovania, to, čo bolo povedané, pretože tam je veľmi nebezpečné. Viete, že v súčasnej dobe deti sú dávané niekde na orgány a zrazu sa dieťa stratí. Takže to sú veci, ktoré práve pri sťahovaní zo štátu do štátu. Uh-huh. A na to treba dávať naozaj veľmi veľký pozor, pretože predsa takéto niečo je v spoločnosti na takéto vysokej úrovni je nemožné. Na to sa nemôžeme dívať len tak, že je to všetko v poriadku. A práve v jednote dôchodcov sme o niektorých týchto veciach hovorili, že hlavne o tom, že aj starí rodičia sa podielajú na výchove. Aspoň týchto prepustiť, aby dokázali tie deti sem tam usmerniť.
Je vidno, že tá spoločnosť, ktorá sa jednoznačne formovala ako duchovne založená, tak zrazu sa odduchovňuje. Hoci paradoxne celý svet ide opačným smerom. Dneska ten západ, a mnoho, keď si pozriete aj českých intelektuálov, ktorí rozprávajú, tak počúvate, že každý hľadá ten duchovný rozmer, lebo bez toho z duchovného rozmeru človek nie je človekom, ale zviera. A tu sme sa dostali, že preto sa došlo aj k tomu vraždeniu. Podľa mňa je to celosvetové vraždenie, ktoré teraz prebieha. Lebo to vraždenie prebieha na jednej strane od tých nenarodených detí cez tie také ľahkomyselné vraždenie iným spôsobom až po tie vojny, kde ľudská hodnota ľudského života úplne stratila na svojej hodnote skutočnej. Čiže ten svet začína chápať, že ten duchovný rozmer je podstatný. Napríklad americká vláda teraz nová, ktorá sa k tomu otvorene hlási pri každej príležitosti.
No, tí progresívci v niektorých prieskumoch sa blížia už až k 30%. Ale mňa zaujala jedna vec v tých 90. rokoch, vtedy sa nejaký liberalizmus, to vôbec nebola téma. Ale vy ste naznačili niečo, že už vtedy tam boli nejaké tlaky.
Áno, boli tam tlaky. Pravda, že verejnosť proti násiliu tá práve združovala silnejší. To bolo silnejšie zo skupenie, ktoré združovala tých liberálov. A tí tlačili v mnohých oblastiach. Ja som si svoje 90. rokov s nimi užil. Najmä pri výstave vodného diela Gabčíkova nad Baroš, kde besneli tak, že ako to vidíme dneska mnohokrát.
A skončilo sa to Gabčíkovo-Gabčíkovo napokon.
Skončilo sa to Gabčíkovo-Gabčíkovo, uvezovali sa o bagre a robili prekážky pri prehrazovaní Dunaja. Ale rozumiete, to boli veci, ktoré boli na jednej strane choré, aj z takého hľadiska národohospodárskeho a z toho záujmu Slovenskej republiky. Lebo aj teraz ten liberalizmus ide proti slovenským záujmom. A už tedy tam začínal s tou koncepciou takých protislovenských záujmov, lebo ako vidíme, to vodné dielo je pre Slovensko veľmi užitočné a je to obrovský prínos.
Pán Kotian, rovnaká otázka aj pre vás. Jednote dôchodcov na tých návrhoch chýba nejaká téma, o ktorej sa tam vôbec nehovorí a podľa vás by sa malo?
Viete, možno by bolo dobre ešte pouvažovať o tom. Súčasné prieskumy, nemám ani ja výsledky, hovoria o tom, aké je životné minimum a potom, aké je pod hranicou biedy. Čiže nemáme to presne stanovené, koľko to je. Možno, podľa mňa by bolo veľmi dobré, aby sa niekto na to zamyslel. A hovorím to preto, že je veľmi dôležité, aby to vedela spoločnosť, že kde sa vlastne pohybujú príjmy dôchodcov a v akých kategóriách títo dôchodci žijú. Viete, včera napríklad v televízii hovorí o tom, že patríme do krajín, kde je najvyššia zamestnanosť dôchodcov.
Je to otázka každého jedného poslanca a jeho svedomia. Lebo zaprisahal sa k ústave, že bude konať podľa svojho vedomia a svedomia. Čiže malo by prestať nejaké politikárčenie, ale mali by konať naozaj podľa svojho svedomia.
Vy ste boli aj jedným zo zakladajúcich členov kresťansko-demokratického hnutia. Z vášho pohľadu za tých niekoľko dekád, kam sa táto strana posunula? Ako ju v súčasnosti vnímate?
My sme zakladali kresťansko-demokratické hnutie ako hnutie. A toto sa zmenilo principiálne. Hnutie bolo myslené, že tam budú vlastne všetci kresťania bez ohľadu na to, že majú nejaké odlišnosti v názoroch. A že tí budú reprezentovať vážnym spôsobom v politike Slovensko. Keď bolo 80% ľudí sa hlásilo ku kresťanstvu, čiže malo tu nádej, na začiatku sme mali 40%, že bude to silná politická strana, ktorá bude ovplyvňovať vážnym spôsobom Slovensko. Toto sa zmenilo. KDH je dneska obyčajná, rigidná politická strana, ktorá má svojich funkcionárov a ktorá sa riadi len pozície tých funkcionárov. Nie z hľadiska celého kresťanského sveta. A tak stavia aj svoje kandidátky, že vlastne má tam kandidátov, ktorí proste si vyberá zo svojich funkcionárov. Sem tam síce príde niekto mimo, ako teraz je tam Karas, alebo niektorí ďalší, ako bola aj Holečková, alebo ako je tam Mikloško, ktorý ani nie je členom KDH. Oni ich tam dali, lebo chceli potiahnuť tú kandidátku, tak tam dali takých známejších ľudí, ale nie je to naozaj široký diapazón všetkých kresťanov, ktorí by podporovali KDH. Srkla sa to na stranu o 5 až 8% a to je veľká bieda. A nadvážok prichádza s takými témami, nadbieha tým liberálom. Toto je najmä u Fera Mikloška od začiatku, že preňho liberáli boli dôležitejší ako kresťania. A toto je podľa mňa choré, lebo v ideových veciach nemôžete spolupracovať s tými, ktorí vám veci búra. Môžete spolupracovať s tým, sa dá robiť kompromis. Ale s liberálmi dnešného razenia, lebo to sú dneska neomarxisti, to nie sú liberáli z pozícií nejakých demokratov, ktorí vyznávajú slobodu. Oni chcú, aby všetci si mysleli to, čo oni. Že všetci musia 72 pohlaví, všetci musia, čo ja viem, svetové veci uznávať, Green Deal je dneska v móde. Proste to sú témy, ktoré sú vlastné týmto neomarxistom, ktorí vlastne chcú nasadiť novú totalitu. Veď keď si pozriete Progresívne Slovensko, jej volebný program, to bola totalita. Oni ho teraz skryli, že sa nám nedá dostať. Ho zakľučovali, aby ľudia nevedeli, čo tam majú napísané. Veď keby oni sa dostali k moci, tak je tu novodobý fašizmus.
Ja som v niektorých diskusných reláciách zachytil aj vyjadrenia progresívcov, ktorí tvrdia, že v podstate ich program a program KDH sú na 90-95% zhodné. Pán Vetrík, ako to vidíte vy? Je niečo také vôbec možné?
No, bohužiaľ asi hej, lebo keď boli posledné parlamentné voľby a robili sa volebné prieskumy, tak jeden z tých volebných prieskumov bol taký, že keby nebolo KDH, tak voliči KDH by volili Progresívne Slovensko. Mm. To až mi vlasy dúbkom stavali, že kam sa to KDH posunulo. V podstate politická strana by mala mať aj nejakú ideovú hodnotu. Nejaký program, ktorý by mal byť založený na ideových hodnotách. A kresťansko-demokratické hnutie by malo predovšetkým aj vychádzať z toho kresťanstva. A to, kam to teraz KDH došlo, že ale ono si bralo aj vzor z nemeckej CDU. A nemecká CDU je za potraty, pomáha za eutanáziu, za zjemňovanie týchto, ja neviem, pohlaví, Green Deal. Že to je úplne rozpore s tým prirodzeným zákonom, ktorom som teraz rozprával. Takže ja mám vážnu obavu o tom, že KDH si zneužíva to presvedčenie mnohých veriacich ľudí a pod touto hlavičkou KDH sa snaží manipulovať týchto ľudí a priviesť ich do toho košiara, toho liberalizmu. A preto myslím, že naozaj, dalo by sa to povedať, že to sú takí falošní proroci. A k pánovi Mikloško, veď vieme napríklad, pán Mikloško sa pri posledných komunálnych voľbách v Bratislave postavil na stranu progresívcov. Podporoval pána Valu, podporoval pána Drobu. Hej, z Progresívneho Slovenska, zo Sasky. On bol ten hlavným iniciátorom, aby KDH išlo s progresívcami do vlády. Lámali aj poslancov Snem a Hlasu, aby vytvorili vládnu koalíciu. Takže toto sú ľudia, spýtam, že na základe čoho, na základe akých presvedčení a hodnot tento človek koná takýmto spôsobom. Takže z toho som v tak dosť vážnom takom rozpaku. A ďalšia vec napríklad je hľadne aj očkovania. Hej, veď pani Biháriová, ešte ako predsednička Progresívneho Slovenska, hovoril, že no, žiadna sloboda, tu treba všetkých ľudí zaočkovať. A videli sme tú totalitu počas tej pandémie. Ľudia, normálni ľudia nemohli chodiť do práce, keď ste sa, moji priatelia boli vyhodení z roboty, že sa nenechali zaočkovať. A bola to aká vakcína? Experimentálna. Mnohí ľudia, moji priatelia, majú doteraz vážne zdravotné problémy. Mnohí ľudia zomreli kvôli tomuto. Takže o čom to tu je? Toto je naozaj, a povie, že áno, nenarodené dieťa není subjektom práv, no to je fašizmus, nacizmus. Takto aj Hitler eliminoval ľudí, treba z duševných chorých, a posielal ich na smrť. Hej, takže toto sú, a keď ide KDH s takýmito ľuďmi spolupracovať, tak to kam ide? To nedá sa tu, keď podáte diablovi, hej, sa hovorí, že čertový palíček, to vám stiahne celú ruku. Keď mu dáte ruku, tak vás ťahne celého. Akože so zlom sa tu nedá handrkovať. Voči zlu sa treba naozaj postaviť. A to, čo robí KDH, tak to je proste naozaj ako... To je na neuverenie.
Ono, keby sa nedalo chodiť len do práce, ale nedalo sa nezaočkovaným vstúpiť ani do mnohých obchodov.
Ešte do kostola.
Pamätáme. Áno. Pán Kotian, medzi dôchodcami je určite veľa kresťanských založených ľudí. Ako sa vy pozeráte na nejaké zbližovanie KDH s liberálmi, s progresívcami?
No určite viete a pamätáte si, že sme predtým ešte pred voľbami sme podpisovali memorandum práve aj z KDH. A očakával som, že bude tak trochu nad nami ako nad dôchodcami držať takú ochrannú ruku, pretože viem, že ich predseda po svojom kraji, kde je predsedom VUC, tak tam celkom pomáha jednotie dôchodcov. Ale všetkým dôchodcom, čo by pomáhal, to vôbec nie. Viete, ešte keď hovoríme o tom KDH, tak nedám, aby som nepovedal. Základné princípy kresťanstva sú zakotvené v desatoro Božích prikázaní. A môžem od začiatku ísť, každé jedno skoro je narušené. si otca svojho, mamu svoju. Na prvom mieste. Deje sa to v tomto, že by si pán predseda KDH ctil svojho otca, mamu? Áno, on im pomáha, ale či si ich ctí na toľko, že ich názory berie. Neviem, či mi rozumiete, čo tým chcem povedať. Že cenie si svoje otca, mami, není len v tom, že jej pomôžem finančne, tu máš, aby si mala ešte ožiť, ale tak trochu uznávať aj jeho hodnoty. A toto chcem povedať, že viete, že voliči práve KDH sú aj členmi jednoty dôchodcov. Preto sme aj toto memorandum podpisovali. A dúfali sme, že práve že bude naďalej udržovať tie hodnoty normálne kresťanstva. Normálne hodnoty kresťanstva. Ale viete, že celkom takto není. A ak sa niekto začne spájať s progresívcami, my sme aj tým ponúkli, že podpíšeme si memorandum. Nechcel vtedy ani pán predseda, ani nikto odtiaľ podpísať. Ďalšiu vec, ktorá tam je, tak ešte treba povedať, že my sme to ponúkli aj SAS podpísať. Takisto sme neúspeli u nich. Hej, a súčasný predseda vtedy, pred voľbami, sa mi spolupracoval. Ako s jednotou dôchodcov. Ale odtedy, ako keby sa zem zláhla, odtedy nikdy nezahlasoval. Vtedy hlasoval napríklad, keď bolo mimoriadna valorizácia, tak vtedy hlasoval v tých 110 hlasov boli aj SAS. Takže som bol až prekvapený, že nám ako jednotu dôchodcov trochu počúvajú. No ale odtedy po voľbách, ako keby sa celý svet zmenil. Takže je treba povedať tak, že je treba vždy sa otáčať na to, keď som niečo prislúbil, že by som sa mal aj tak trochu chovať, že to chcem plniť.
Ak dovolíte ešte k tomu KDH, tam je ešte jedna vec, ktorá súvisí aj s tými dôchodcami a dôchodkami, veľmi vážna, lebo KDH rado operuje troma grošmi. A podľa môjho názoru, tým, že vznikol druhý pilier, sa nabúral ten systém troch grošov. A KDH určite spolupracovalo s Kaníkom na vytvorení tohto druhého piliera, ktorý vlastne vytvára pozíciu egoizmu. Šetrím si sám na seba, sám pre seba. A nezaujímajú ma moji rodičia, lebo vlastne tam bola tá solidarita zabezpečená v tom priebežnom systéme. Že tie deti vlastne zbierali peniaze pre tých rodičov. A toto sa naboralo tým druhým pilierom. A druhý pilier, podľa môjho názoru, je systém, ktorý okradol súčasných dôchodcov. Lebo každý rok má o to nižší príjem sociálna poisťovňa, o čo odchádza do druhého piliera, a o to nižšie sú dôchodky. Čiže viete, to je to farizejstvo hrozné, že sa podporujú tieto systémy aj zo strany KDH, ktoré vlastne porušujú tieto princípy tých troch grošov a tým tej vnútornej medzigeneračnej solidarity. A tým 13. dôchodkom, viete, tak to je nekonečná pieseň. Ja pozerám televízne prenosy v diskuziách týchto našich politikov. To je v jednom kuse zo strany opozície otváraná téma. Pritom ale si treba povedať, že zase si zvýšili plat toho roku o 500 eur. Poslanci, 150 poslancov. To je 1,5 milióna, čo si navýšili sebe platy. Nech skúsia oni jeden raz, to hovorila pani Záborská, že sa rozhodla, že jeden mesiac bude žiť z 500 eur. Nech skúšia z tých priemerných dôchodkov, treba im ich znižiť. Nech dajú taký návrh v parlamente, znižiť príjmy poslancov na 650 alebo nech 1000 eur, my budeme voči ním veľkoryseší, pán predseda. 1000 eur nech majú mesačne a nech skúsia z toho žiť.
Čas nám beží, máme tu ešte jednu tému, tak poďme aspoň trošku sa k nej vyjadriť. Správa Európskej komisie o stave právneho štátu u nás za minulý rok sa postarala o celkom slušný rozvrh. Európska komisia nám vyčíta viacero vecí, napríklad zrušenie špeciálnej prokuratúry. Žiaden pokrok pri zabezpečení toho, aby boli dodržiavané záruky, keď sudcovia budú niesť zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva a tak ďalej a tak ďalej. Vy všetci traja ste samozrejme takisto ako vláda, predstavitelia ministerstiev a aj mnohí iní odborníci túto správu kritizovali. V čom vidíte jej najväčšie výhrady a problémy?
V prvom rade je výhrada voči tomu, ako sa tá správa tvorí. Lebo keď sme si nalistovali z toho, čo proste je dostupné na internete, tak sa ukazuje, že to sú všetci tí mimovládkari, ktorí sú financovaní zo zahraničných zdrojov, alebo ktorí proste tvoria tú liberálnu societu na Slovensku. A tí vlastne pripravovali podklady Európskej únii. Preto sme požiadali Európsku úniu, aby nám dala tieto podklady k dispozícii a ich autorov, aby sme mohli k tomu vysloviť svoj názor. Lebo podľa nášho názoru nie je tá správa objektívna. Iste u nás je veľa problémov. Treba sa, o nich treba otvorene hovoriť a treba ich riešiť. Ale určite to nie sú tieto. To, že zrušil sa špeciálna prokuratúra, mal sa zrušiť aj špeciálny súd. Veď predsa sú krajské, okresné súdy, je najvyšší súd. To je dostatočná štruktúra na objektívne posúdenie každej udalosti a objektívne vyhodnotenie. Čiže ten, aj ten špecializovaný súd je naviac. Ten sa tiež mal podľa môjho názoru zrušiť. A, lebo viete, to sa vytvorila ilúzia, že keď sa vytvorí špeciálna prokuratúra, špeciálny súd, že sa budú môcť postihovať nejaké veľké veci. Ale opak je pravdou. Ten život nám ukázal, že sa z toho stal čistý politický nástroj. Lebo je to jedno miesto. Predsa keď bolo 8 krajských súdov, tak bolo to 8 miest, kde boli 8 zostavy, iné zostavy. A tu je jedno, ešte bolo v Pezinku a bola sídla tam aj špeciálna prokuratúra. Čiže vzájomne sa ovplyvňovali, to boli klientské rozhodnutia. Ano. Tam mal byť zaniknúť aj ten špecializovaný súd, lebo hovorím, je to riziko jedného miesta, ktoré je práve politicky ovplyvniteľné.
To bola jedna z tých výčitiek, ale v podstate, čo sa týka vyjadrenia vlády k tejto správe Európskej komisie, tak sa dosť ohradila voči nej. Tvrdí, že tam ide o nepochopenie zmien, ktoré vláda zaviedla. Taktiež, že nedostali priestor na vyjadrenie. Európska komisia čerpala iba z jedného zdroja. Pán Vetrík.
Keď to zoberieme, táto hodnotiaca správa bola čisto politická záležitosť. Je to bežný človek, ktorý pozerá na to jednoducho sedliackým rozumom, vidí, že tá spoločná nejaká chémia medzi Slovenskom a Maďarskom a Európskou komisiou teraz nejakým spôsobom nefunguje. Vidíme to aj na tento vojnovom konflikte na Ukrajine. Vidíme to, že naozaj tá Európska komisia je na strane liberálov, progresívcov. To znamená, tak ako nemôžem očakávať, že táto Európska komisia, ktorá je liberálna, že bude podporovať konzervatívnejšiu vládu našu Slovensku. Takže ja to beriem naozaj ako čistou politická záležitosť. A ktorá chýba objektivita.
Áno. Ešte jej predstaviteľ na Slovensku Šucha kandidoval za progresívne Slovensko.
Áno, to bola tiež jedna z výčitiek aj teda vláda, o vyhradení sa vlády, o tom, že kto vlastne dával podklady na túto správu. Pán Kotian, vláda upozorňuje aj na to, že táto správa môže negatívne ovplyvniť vstup investorov na Slovensko. Môže to mať teda neblahý vplyv aj na našu ekonomickú situáciu. Váš pohľad?
Určite by to malo vplyv a bude to mať vplyv, ak by takéto stanovisko bolo z Európskej komisii, pretože hlavne, čo sa týka napríklad zabezpečenia plynu, elektriny a tak ďalej, surovín, nafty a tak, alebo ropy, tak je treba povedať tak, áno, toto určite bude mať vplyv aj na našu ekonomiku, ale negatívny, ak niekto bude hodnotiť, že sme tieto veci, ako by som to povedal, že sa nedejú na Slovensku, že proste sa vytvára horšie prostredie a tak ďalej. Dokonca sú výčitky týchto opozičných strán k tomu, keď sa tu dotiahne priemysel, akýkoľvek, myslím teraz tie baterkárne a neviem čo všetko, pretože práve si myslím, že čím väčšia investovanie bude na Slovensku, tak buďme radi, pretože toto všetko donáša prácu pre našich ľudí, ale zároveň zdroj príjmu, ale zároveň aj do kase, daň a tak ďalej, odvody a takisto aj na sociálnu poisťovňu. Čím viac máme zamestnaní, tým je to lepšie. Ja som práve preto privítal aj to, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny hovoril o tom, aby ten, ktorý je trvalo nezamestnaný, dostal vtedy, keď sa uchádza o prácu, aby dostal financie. Pretože si zvykne na to, že nemusí ráno vstávať a úplne stráca návyky pracovné. Lebo to sú pracovné návyky. Ak on ide jeden deň do roboty a na ďalší už nejde, tak to už asi tam už je ten návyk do tej roboty chodenia stratený. A potom sa domnievam aj to, že tak trochu negatívne potom by plýva aj to, že my našich máme nezamestnaných a bereme lacnejších robotníkov z zahraničia. Čiže treba vymyslieť, ako týchto ľudí, ktorí sú u nás beriem ako nezamestnaný, ich naozaj zamestnaný a dostať ich do toho výrobného procesu.
To už sú zase úplne iné témy, ktoré budeme môcť rozobrať pri niektorej z ďalších návštev u nás v štúdiu. Takže páni, ďakujem, že ste prišli.
Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem.
Dnešnými hostiami v štúdiu hlavných správ boli pán Michal Kotian, predseda jednoty dôchodcov. Taktiež sme tu mali pána predsedu kresťanských seniorov, Pamäť národa Williama Oberhausera. No a bol medzi nami aj pán Miroslav Vetrík od slovenských katolíkov.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne.